ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye mpo na sango na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpo kwa ilamu mpebo ye ibolamu na sango ya mukili lelo uto studio zomi na sambo ya lolaka la Amerika. Na sango ya mukili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Batomboki ba lingomba kodeko ba mikmaki bato babale na makasi mpe bakangaki ndako ya nzambe mibale na mboka Jiba mpe Pandoma na teritwari ya Jugu na ituka ya Ituri.
Soki bakangi yango lelo ba na mboka ba na teritwari ya Jugu ya Pandoma pe na Jiba bakosambela te esika bango bakutanaka ezali ndako na nzambe.
Basali mimbongo tope ba entrepreneur ya ituka ya Congo Central ba bengami kokende kozwa mikanda miye mipesa kandingisa ya kubengama mosali mimbongo na ikolo Congo Democratique na nzela ya guichet unique.
Tofomoli guichet unique de création d'entreprise na Congo Central, plus précisément na matali ponako mema l'administration auprès des entrepreneurs.
Nalinaka na biso na bozindo tokolobela mingi mingi maye bato nkama moko na ntuku mibale na minei nde motango mwa bato baye bawei na bomeki kokima bokangami na boloko seperka makala lobi loleki elobi vice premier ministre ministre ya ntei ya ikolo Congo Democratique Jacques Chabani mobulu mosusu mpe lokola bozwami ya basi ya na makasi pe botumbi biloko bia boloko bosalemaki na yuma yango mpona kolobela yango edi sango ayambaki nalinaka lya biso na bozindo mokambi ya nouvelle société civile pays à réseau des défenseurs des droits humains et de lutte contre la corruption RDDH LC Jonas Tchombela makambo maimanso tukokende na bolaina yango na mwantango kasi ya mpenza tolanda basango na biso na bokuse eye elengela mina edi isango. Lisusu mbote na bino banso mpe mbote na yo edi isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Kulika baton kama moko na ntuku mibale na libwa nde bakufaki na bomeki kokima na bokangami na boloko modnene ya seperka makala na butu ya kotana lobi loleki e sakoli mbula materia ekolo Congo Democratique na motango mwasika.
Motango mwango mopesami na vice premier ministre pe ministre yante Jacquemain Chabani. Ntuku mibale na minei kati na batobaye nde bakufaki na masa si kolanda maloba ma ministre basi baike bazwa makina makasi pe biloko mingi bibibi samaki lokola mikanda mitali bokangami pe biloko bisusu bato basusu bakufa kina konyatama pe tukumi tanu na libwa baye bazukaki bazwa mina mukumba na mbula matari Jacquemain Chabani ya sakoli pe ete bulukuluki bufungwami pona kuiba penza nini elekaki na sikisiki lobiloleki vice-ministre ya Mambi Masimbu ekolo Congo Democratique alobaki bato babalinde bakufaki nzokande mingongo mitumbulami opona kusenga bulukiluki ya bayi bonsomi bayi société civile pe babundi bamakoki mabomoto balingi koyeba penza nini ememaki mubulu moye na boloko boye bayike ya bayi politiki pe basengi bulukiluki boye bokosalema bokoma kino na suka na ngambo ya bayi molongo ekolo Belgique esengi pe pole na likambo liango motango mwa bato moleki mingi na boloko boye tongama uto mibu 1920 mpona kokangami ya bato nkoto yoko na ndambo. Ministre ya Mambi Masembo ekolo Congo Democratique alobaki mikolo miliki ete koleka bato nkoto minei na ndambo bazali na boloko boye pe asengaki ete bobimisa bo, bo, mibwa bango bosalema ya baike pe na ba magistrat kotika kotindaka bato pamba pamba na esika eye.
Basoda koleka ba tano mpe ba civili baneyi ba kufi na bobomi bato ba mandoki ba ibanite ba salaki omokolo mwayenga na nizi na teritwari ya Djugu na Ituri.
Motango mwango mopesami na ba yi societe civile ba yibisi ete bato ba mandoki ba bandaki bitumba biango na butiki moko epai ba bomaki bato ba bali mokambi ya societe civile malo lotima abakisi ete bato basusu babale ba wei ba zalaki nde ba vandi bamboka ba yebakutamaki na boutique yango molobeli ya mampinga na etuka ya Ituri lieutenant Jules Ngongo a pesi sango ete ba soda batano ba kufi tango bakendaki kuluka kusukisa bato baye ba manduki ba milisi tope ba simba manduki baye balobaka ete ba bundaka po na kabila ndenge na ndenge nde basalaka bitumba pe mobulu mingi na Ituri.
Bakonzi ba mambi ma bokolongono ba Ecolo France balobi ete bo senga bwa kozwa mangwele ma Mpox bozalite soki moto azali kokende na bikolo biye bisambami bien bisimbami na bokono boye.
DG Tomoyangeli ya mambi ma bokolongono na France Grégory Emery a lobi kaka bato baye bazali na likama ya kozwa bokono boye nde basengili kopesa ma mangwele maye. Ekolo Kongo Demokratika ezali epai bokono boye bozali kongala mingi bikolo bike bisusu pe bya Afrika bisimbami na yango lolenge la bokono bwango bozali na ndenge na ndenge na mboka nzike ya Afrika pe sika na molongo.
Vladimir Poutine mokonzi ekolo Rusi akomaki lobi na Mongoli moko na bikolo bya Asia bizali na kati ya CPI Cour Pénale International eye ezali kosenga bokangami boye.
Union Européenne na ngambo na yango e pamili bakonzi ba Mongoli kozanga kukanga Vladimir Poutine na mobembo moye azali kosala kuna molobeli ya Union Européenne a bimisi liyebisi pona yango CPI ezali kosenga bokangami bwa Vladimir Poutine mingi mingi pona bitumba biye mampinga marisi mazali kosalaka uta pene na mibu misatu sika na Ukraine.
ONU e sengi bolukiluki bwa bonsomi po na bobomi bwa ba otage to bato baike Hamas ememaki na makasi na Gaza na Israel.
O commissaire ya Ntomo ya Bomoto Volker Turk a sengi ete baye bazali na mukumba mwa bobomi boye baye nola po na yango. Mampinga ma Israel masakula ki mokolo mwa eyinga muliki ete makuta ki na tunnel moko na bande ya Gaza nzoto ya bato motoba baye bayi Hamas ba memaki na makasi moko na bayi Hamas a lobaki na kubumba kakumbu na AFP ete ba otage yango ba bomamaki na masasi bobomi boye bo komisi pasi boyokani pona botelemisi bitumba boye ekolo Amerika pe bikolo misu susu pe mabongisi malulingi mingi mazali kosenga ka bayi Hamas balobi ete mitindu mipesamaki ete bato tope ba otage babu mama na masasi soki mampinga ma Israel mameki kusiko la bango na makasi sango ya mawa pona lulaka la Amerika moko na bapandi sango na kombo ya Lucien Kawuzi Kosha oya zalaki pe kozwa pe kopesa sango ngopo na VOA uto Lubumbashi akufaki uto mokolo mwa mposo akufaki na Mbalakaka kolanda sango eye tozwi na ingumba mokonzi ya Okatanga isika azaleki kovanda pe kosala mosala pe po na lulaka la Amerika VOA Amerika Afrika epesi bongo mabondisi na libotalia ye.
Matondo mingi Edij Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Batomboki balingomba kodeko ba memaki bato babale na makasi mpe bakangaki ndambu ndako ya Nzambe mibale na mboka Jiba mpe Mpandroma na territoire ya Djugu na ituka ya Ituri. Erikas Mwisi.
Tomboki bae bakanginda kuya Nzambe e ya bae katolike na sektor ya Balendu Mpiti na mboka Jina mpe Mandroma. Eveki ya diosezi ya Bunia ayanoli ete kukanganda kuya Nzambe izalimbe ba makasi.
Balendu wako na teseka. Baema wako na teseka. Batu yotu kule wako na teseka.
Bae kabila Balendu bazaliko nyoko bampe baema bato banso. Kasibiso bozali kubundisa batu banso pe tozali koyebisa na bino bozali koyoka te. Soki bokangi bandako ya Nzambe na biso mibale batu bakolekisa mibu mingi na bazali na ndako ya Nzambe te pe basango bapapa bamama bana pe bazali na bisika otango bazali komona basango na Jina pe Pandroma basepelaka mingi kasi bino bozali kokanga yango. Bango bazala kana esengo mingi kuba mono.
Jono wasaidia pale wa pangu mao kutaka kunini huko kujiba na wanafura. Lakini
mabima ye makumi mabatumbo kibaye na liwa abakisi na nkanda makasi episkopo Dieudonné Uringi.
Wale wenye wako na wasukuma kwa njia mbalimbali watafikiri wakati fulani.
Bae bazali kotinda bato bae obanzela epai na epai bako sambwa. Poete soki ba kozangata paroisse na esika e mikolo mingi, tokomona soki ba kokena lola tona lifelo. Esengelite ko landela biloko e abasali ya Nzambe lokola ndaku ya bango, to ndaku ya Nzambe, yango ezali penza kuba mema na lifelo. Ata mutu mokote azana gisa ya kokanga ndaku ya Nzambe. Nani ati?
Kwa njewa kata kukufa.
Na dilisangali ya kabila inso ya Ituri mpe esepeli soki mokete na mambima ye. Tulanda Michel Metawani, mukambi ya libokelie.
Soki bakangi yango lelo bana mboka, bana teritori ya Djugu, ya Pandroma pe na Jiba bako sambelate, esika bango bakutanaka. Ezali ndako na Nzambe. Yango tulubiete eloko basali ezali malamu te. Soki ezali mesaje ya eveke, mesaje ya mabe nini eveke asali. Na kanisi grupe arme nyoso wazati atikati ya teritori ya Djugu, ifale bango baye baki ndako ya Nzambe, ezali ndako ya Nzambe, ezali ndako ya eveke te. Pi bango ba prive bandeko nyoso oyo wazali na kati ya etondo wana oyo bako kosambela Nzambe lelo maye bakota na kati ya etonga na Nzambe pona kosambela ezali te. To sengi ete bango bafungola baporte po bandimi na biso bandimi ya nini ya Eglise Katolike bakota.
Batombo kibaye bakanga kinda kuya Nzambe mibale mikolo mileki mpe bamemaki na Zamba bayi katolike babale. Bayi eklezia katolika balobi ete batombo kibaye bazali kosenga dolar koto zomi na mita nompo na kuba sikola. Erikas Mwisi, Bunia, Pona Lulaka la Amerika.
Basali mombongo tope ba entrepreneur ya ituka ya Congo Central babengami kokende kozomi kandami ye mipesa kandingisa ya kobenga ma mosali mombongo na ikolo Congo Demokratiki na nzela ya guichet unique ya Bokeli Misala euti kofungwa mana ngumba matadi Spef Panzo.
Bofungwa miyandako ya Bokeli Misala to guichet unique de création des entreprises yango esalemi na ingumba matadi bayi mboka nyonso basali mombongo to ba entrepreneur babengami kokende kozwa mikanda oyo ekopesaka bango ndingisa ya kosala mosala na bango na lolenge esengeli pe koyeba na liboso ya mbula matari. Toyoka Gael Kaumba ye azali notaire auprès ya guichet unique na ingumba matadi.
Tofongoli guichet unique de création d'entreprise na Congo Central, plus précisément dans le cas du Ponako, mais maladministration auprès des entrepreneurs. Puisque l'État remarqua qui est informel ou bateau yo bazo sala mombongo na kati ya nguma, mais l'État y dit ebele na bangote. Ebele balè pour évoluer dans l'informel net le barana lopoto. Et senga ki ke, l'État a sala nyoso pour que a créé ba condition ou permettre na bate pour na biso bazo lukambongo, na nzela établissement ou ba société basala nini basala mesure ya oyé pas l'état pour que bas enregistrer l'état aye babango aye ba ke monsieur tel madman et tel asala ramusala ya mombongo na isika boye na Kinshasa eza déjà depuis 2014 ba konzi ya mboka azwaki décret na ye to ezo créer guichet unique de création d'entreprise et singa ki sikoyo que chaque province fait azwa antenne na ye ya guichet unique pour permettre ye que na ba entrepreneur ou ba zoko évoluer pa na ye ba ngope bazala nini bazala connu ou enregistré na niveau ya guichet unique de création d'entreprise en obtenant notamment le RCCM ezali registre de commerce et du crédit immobilier yango nezo sala ke mutu abenga ma commerçant puisque congolais comment ata fongoli li gablo muke o commerçant mais soko tunye mikanda o ezo sala na ye commerçant za na ngote et avantage ezani ni na bozwa mikanda o wana avantage ezake o komi effectivement commerçant o koiko ke ndo bozwa ba crédit na banque et o lobi na za commerçant a osenga o document wana ko gagne marché na cadre ya business na yo mais marchango généralement vont gagner ngo okomona bazo senga yo notamment mikanda o ezo talisa kozali effectivement commerçant et koza crédible et que pour ça là ba aventure té soki ba pesi au marché wa donc c'est le pourquoi ya création un guichet unique na niveau ya Congo central et baza la pe crédible auprès ba partenaire na bango oyo bazo ko accompagner bango na misala na bango ya mumbongo.
Musali mbongo moko na kumbu ya Pascal Bulembe ii ayake kuzwa ya ye mkanda poti ya sala musala na ye na lulenge nsingili pe aye banali boso ya mbula matari toyo kaye lulenge aye bisi baninga na ye tuna nini kuzwa mikanda oyu
dabore nsingili mtu nyonsa ye bake nyonso tosala ka awa fweza la kontrole kwe ye bani meme soto zongi na katia Bible Bible lovi a César te kie ta César a die kie se kie a die ngayi na kosenga na batu nyonso tu bazana domaine ya commerce tozana entreprise yaka na kishe ini pozwa mikanda na yo o esengeli puko exerce aktivite yo nonyoso osalaka en toute sécurité. Ezate tanto zalaki na okena na tribunal de commerce ba pesio RCCM obaniko kunda na susu pozwa numero d'impo tamu suba document nyoso zo kwa pozwa ngote na malamu me service ya kishe ini efacite biso tache
uta matadi space mpanzu po na lolaka lo Amerika.
Kuzali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye.
Na Kinshasa kuli kolanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bato nkama moko na ntuku mibale na minei nde motango mwa bato bayeba weyi na bomeki kokima bokangami na boloko seperka makala lobi loleki elobi vice premier ministre ministre yantei ya ekolo Congo Democratique Jacques Pince Chabani mobulu mosusu mpelokola bozwami ya basi na makasi mpe ebotumbi biloko bia boloko bosalemaki na yoma yango mpona kolobela yango edi isango wayambi na linaka na biso Nabozindo, Mokambi, à Nouvelle Société Civile, un pays à réseau des défenseurs des droits humains et de lutte contre la corruption, RDDH, LC, Jonas Tchombela. Tolanda Masolo Nabango.
Jonas Tchombela, Oza Mokambi, à Société Civile, Nouvelle Société Civile, pays à Lisanga, à défenseur des droits de l'homme, Batalaka, Makamba Sembo. Lelo, Mbula Matar et Pessimo Tangolobi, Bato, Koto, non. Bato nkama moko na tuku mibale na libwande ba kufi bon lobi balobaki mibale siko tango ba pesi motango wana bino bomoni motango wana bolobi nini
biso poto pesa opinion malamu esengelete komisyon ankwete eko kakosala. Po ba version esali kutambu la zale mingi, me komisyon ankwete nde kulande la moko moko na ba version esali kutambu la, po ila kise biso polele polele, batuana bakufu le lenge kani, banani bayaki kuboma bango, pe bandaki lo lenge kani, to komi na makambwa bongo, denge nini, basi ebele basali viole kuna kuna le kambu nini, dey yangu, tuzali kusenga ankwete ya solo, boka na biso to mesana kusala, annoncer banquette, ce qui est commis dans souka et résultat de Bakangote. Yambalo, il faut toujours la transparence. Togo Sanate, Congo est allé candidat dans le Conseil des droits de l'homme. Kuna. Mais, oye, kope se image mabe ya mboka. Voilà pourquoi mboka na biso ba konjou. Ba travaille na transparence. Biso ba yi société civile. Toko ba kozala na komisyon ango. Kotoye ba lolenge kani makambo isi la kouye la bande pora biso. Bisika wapi ba bomba maki. Be po ma makambo basala ki mususu. Pe, esali kope sa basi. Pasi makasi kumona ete ba yi gouvernement bango moko baza ko se charger pe ko loba makambo ebele na likolo ya makambo ye okumona ni vice ministre ya justice a lobio ba magistrat de bango bazali kosala ke prison za na bato ebele pisto longoli bango na tongo na pokwa ba magistrat bazongisi bango elingi ko loba ke justice na mboka na biso eso tambola malamu te e foto fungola etat général ya justice mokonzi ya mboka ye mopasi la ko loba eza malade. Mutaza malade fo balobela eto ba bemena banganga ba minganga ko ete bako kusalisa ye justice amboka na biso ezali malamu te tala sika contradiction de koti kati na lingomba ya gouvernement pe ba ibaza kusala kati na yango
eko mimbala ya mingi e makamba bwisala mabatu bakufa na boloko wana pe na baboloko mosusu ndenge nini bino bozomona yango bokanisi nini batika kaba tutu eloko nini penza bokanisi wana bino batu bolandela kama kamba batu boloko ya makoki mabongo
tozomona ete basale la ka penza mibeko to makambo yo bakata ka bango moko te pwete batu bazana prison bako kozwa akama ya modele wo itozali kubanga lelo te beko la bisango te conscience ya musala oyo bayi kongole bafutaka bambongo bafutelaka bango ezali penza te au rendez-vous mekanisme oko efo esalama ya kolandela makambo boye oyebi ke ba magistrat mingi ya likolo esengele bakita na batribunau bainspecte badossier mosusu ezalaka kuna bakitaka lisusu bisika mosusu bakitaka na baprison te pe kotala ba tribuno makambo oyo ezali kuna na prison mpona koyeba badossier nini na ba parquet pe na ba tribuno ba magistrat likolo bakitaka lisusu te ifot bakitaka mpo bayeba mpo makambo mosusu bazotindela bato na prison ezali mpe makambo oyo ya ntina te oyo moto akokofuta amande azongi na ndako mpo esala makambo me ekomi koyende prison sikoyo okozwa likama to liwa yango na nani sikuwa kuzala responsable leta kongole ifa fungola mayele na ye kwete makamba boye iko kubandela mbala na mbala ndenge yakati
to mona ki ba posele ki ministre moko ba yakala to pe vice ministre bakanga ki pour tali botungi boloko isfali salema isalamate lo lengi ba prisonni bazo bika za passe zoko tali ata ba film ute ko bima mikolo yo ba tubususu ya kala ya prison ba bimisa ki yango abazo yango nde kutinda ba tute kuluka ko ki mapo e komi loko lesika ba kufaka
kasi oyokaki omoko ministre ya justice ya sika alobi baliaka mbala misatu misika baliaka mbala misatu bakimaka to bazali ba condition dede eza kosa amelore akenda kopesa bango bamatela na biloko mosusu me soki esika yango ezalaka modele wana eske bato bakokokima po ya na liberté bisika wapi biso tozali kolia difficilement mbala moko seke makambo eza malamu kuna te esengeli ete ba condition ya bisika yango ebunga ba prison ezala construit e respecte droit ya bato or toza na prison moko basalaka yango mpona 1500 personnes sika balobi ekomi 15,000 siko bazolala kuna ndenge nini bazolia ndenge nini nani aza na makasi ya kosoko bango ndenge nini sika ministre oyo balobi adetournaki soki asalaki makambo oyo basengeli basala prison mosumbu oyo emonani te me ewumeli kaka sikoyo nde bayikosutuka babimisaki mbongo yango kwani balandaki likambo yango te voilà makambo ezokobebisa makambo mboka na biso moko na yango yango wana esalami mikolo ebele gouvernement mosusu eye koya eye komona bongo gouvernement ezaki en place responsabilité na yango ezali te yangwana il faudra commission enquête ya solo e fongwa na ba condition de vie non seulement pour na likambuye na kisasa mais pour na ba prison yon sokati na mboka na biso
sikozo tuzungi likambuye lekaki abalobi izaki na français tentative tope bomekiko kima boloko toko ye banini batu bakima ki batu bakima kite bakangi ba, 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 ba bakima kito nini nini boyebi
mais j'allais pas parce que na botala ka contradiction na version e ba gouvernement ba pesi ba lobby ba to kumi bale e komi siko 129 e linkolo ba ke ba mususu ba kimito ba kimite moyen na minute za koloba na eleko za kolobela ezali passe pona koyeba ba ba kimi na ba batikali choki ba kimi bazalaki e sengele te commission ya enquête na vraiment tozali ko benga ngona lobangu mengi e ko chama na isika kwela kisabisho, esiki wa mususu bakimaki, pe mutu ya boni bakimaki, bakendaki watu, po bangu pe bakwe bisabisho lulegi makambu wa mwe bandaki. Temonyaja ba prizonye toko yeba yango. Soki komisyon ya solo esalami. Me soki zali komisyon esalami kaka na baiba, zali kose kontredili sikawa, kredi moko wako zala na komisyon ya bongo te. Tozo seka komisyon ya sika, poe pe sabisho mayeli, esiki wa mususu bakimaki te. Toyebi te mutu ya boni bakimaki, soki bakimaki, toyebite mutu ya basikali kuna, metoyebi mutu ya oe bandimike babu bakufi, batruweli wa, ba mutu ya ya baibabeta mi masasi, ne tozoye ba mutu ya ya baibakimisho ba zalaki te. Kotozwa mutu ya yango na makambo yango eleki mingi, yango na toza presete pona koloba, mine zali kulega kuna, komisyon ya enquête independante, oe bako asosye bakteri ya droit de l'homme ya mboka na biso, e fungwa malumbango, pwete pese biso e yano na mituno itozali na biyano sikate. Soki boni bakimaki, batu ango, tukuku kutuwa bango, pwepe pese temwanyaji na bango, dea kuklere biso, nini lekaki mukolwa na nakati ya prizo ya makala na kishasa.
Matunde mingi zalaki mwana mboka Jonas Chumbela mukambi ya nouvelle société civile pe mukambi ya rezo ya ba défenseur ya droit de l'homme na matali ya Sembo na ekolo Congo démocratique kolobela likambo ya bomekiko kima ya bato na boloko seperka makala mokolo malubi na Kinshasa. Matunde mingi mwana mboka Jonas Chumbela.
Matunde yo pe bayi bakolanda sango na bino.
Ezalaki bongo Jonas Chumbela wuto lolaka la Amerika bo kukikolanda sango oyo lisusu e na molaina yango na voalingala.com.
Na VOA Lingala, bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona ba ebazali na Orange, botinda VOA2 na 4200. Pona ba ebazali na Vodacom, botinda VOA2 na 42999.
Edi sango, pesa biso sango yandeko journaliste oyo a zongisi molimo na kolonzambe kuna na Kinshasa.
Li sango ya mawa etali bongo moko na bapandi sango alali kopesa sango pe na lolaka na Amerika awa na VOA Lingala na Français na Swahili. Lucien Kaozi oyo azalai kosala na Lubumbashi nguma mokonzi ya Okatanga kufaki omokolo mwamposo na Mbalakata. Sango yango epesa milibiso na baili bota pe ba ninga basusu bapandi sango mingi mingi ya lolaka la Amerika, lolaka la Amerika, epesi bongo, tumbeli bongo, kimia, pebo boto, na libota ya moninga mupanji sango, Lucien Kaozi, kosha uya kufaki, omokolo, mwamposa.
Bongo, to pesi vrema, bakondole ansebele na libota mobimba, na bango kuna na Kinshasa, pe na ekolo Congo Démocratique, na misala nyosu ba journaliste basala kakuna, to suete bango bakondole anso, yangonde sukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwini baku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika. Matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Leonel Gaima pe Carlo Starling. Okoki kolanda sango ya mokili lelo na voalingala.com to na ba réseaux sociaux na biso le ko la VOA Lingala Facebook, Instagram, PX bo tikala malamu nde to kutani li sous sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba wutolo la kala America awa na Washington DC boboto o mabota mabino banso.